Budeme společně číst z první knihy Mojžíšovy, 27. kapitola od 1. verše. Když Izák zestárl, jeho oči vyhasly, takže neviděl. I zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu, můj synu. On mu odvětil, tu jsem. Izák řekl, hle, jsem už starý a neznám den své smrti. Vezmi si nyní zbraně, toulec a luk, vyjdi na pole a něco pro mě ulov. Připrav mi oblíbenou pochoutku a přines mi ji, ať se najím, abych ti mohl požehnat dříve, než umřu. Když Izák mluvil se svým synem Ezauem, Rebeka naslouchala. Sotva Ezau odešel na pole, aby něco ulovil a přinesl úlovek, poradila Rebeka svému synu Jákobovi. Hle, slyšela jsem rozmluvu tvého otce s tvým bratrem Ezauem. Řekl mu, přines mi úlovek a připrav mi pochoutku, ať se najím, abych ti před smrtí požehnal před Hospodinem. A proto, můj synu, poslechni mě ve všem, co ti přikážu. Dojdi ke stádu a dones mi z něho dvě pěkná kůl zlata. Připravím z nich tvému otci oblíbenou pochoutku a ty mu ji doneseš. On se nají a před smrtí ti požehná. Jákob však své matce Rebece odvětil, můj bratr Ezau je přece chlupatý a já jsem holý. Co když si otec na mě sáhne? Bude mě mít za podvodníka a místo požehnání na sebe uvedu zlořečení. Matka mu řekla, takové zlořečení ať padne na mne, můj synu. Jen mě poslechni, jdi a dones mi kůl zlata. Šel tedy pro ně a přinesl je matce. Ona pak připravila otcovu oblíbenou pochoutku. Potom Rebeka vzala šaty svého staršího syna Ezaua, ty nejlepší, které měl doma u sebe, a oblékla svého mladšího syna Jákoba. Jeho ruce i hladký krk ovinula kůzlečími koškami. Nakonec dala svému synu Jákobovi do rukou připravenou pochoutku a chléb. I vešel k svému otci a řekl, můj otče. On odvětil, tu jsem, který jsi ty, můj synu? Jákob řekl otci, já jsem Ezau, tvůj prvorozený. Učinil jsem, co jsi mi uložil. Nuže, posaď se prosím a pojez z mého úlovku, abys mi mohl požehnat. Izák však synovi řekl, jak to, že jsi to tak rychle našel, můj synu? Odvětil, to mi dopřál Hospodin, tvůj Bůh. Izák řekl Jákobovi, přistup, synu, sáhnu si na tebe, jsi-li můj syn Ezau nebo ne. Jákob tedy přistoupil k svému otci Jákobovi, on na něho sáhl a řekl, hlas je to Jákobův, ale ruce jsou Ezauovi. Nepoznal ho, protože jeho ruce byly chlupaté jako ruce jeho bratra Ezaua. A požehnal mu. Řekl, ty jsi tedy můj syn Ezau. On odvětil, jsem. Pak řekl, předlož mi, ať pojím z úlovku svého syna, abych ti mohl požehnat. I předložil mu a on jedl. Přinesl mu i víno a on pil. Na to jeho otec Izák řekl, přistup prosím a polib mě, můj synu. Přistoupil tedy a políbil ho. Když Izák ucítil vůni jeho šatu, požehnal mu slovy. Hle, vůně mého syna jako vůně pole, jemuž žehná Hospodin. Dej ti Bůh z rosy nebes i ze žírnosti země, i hojnost obilí a moštu. Ať ti slouží lidská pokolení, ať se ti klanějí národy. Budeš panovat nad svými bratry a synové tvé matky se ti budou klanět. Kdo prokleje tebe, bude proklet, kdo žehnat bude tobě, sám bude požehnán.
Naši sérii o příběhu praotce Jákoba, o níž se zastavujeme dnes již po třetí, jsem nazval Touha po požehnání. A možná si ještě vzpomenete, že jsme hned v prvním dílu té série ukazovali, že touha po požehnání nebo touha po štěstí je skutečnost, která je bytostně vlastní každému člověku, každému z nás. I když si pod tím třeba leckdy představujeme velmi rozdílné věci, v posledku každý z nás hluboce touží po něčem, co zajistí a naplní náš život. Co způsobí hluboké vědomí, že náš život má smysl, že někým jsme, že máme význam. Chceme žít radostně a toužíme po štěstí. Hledáme to, co nám přinese dobro. A to samo o sobě není zlé. Ba naopak je to něco dobrého. Něco, k čemu jsme byli stvořeni. Náš problém je v něčem jiném. Náš hřích nespočívá v tom, že toužíme po štěstí, že po něm toužíme moc nebo dokonce příliš, ale naopak v tom, že se vlastně spokojíme s málem. Že jsme ochotní svoje štěstí vložit do spousty věcí, které nám ale štěstí nepřinesou. Máme žízeň a chceme pít, to není špatné. Ale hřích je v tom, že nechceme pít z božích zdrojů. Že místo toho kopeme svoje vlastní ubohé studny. Velmi trefně to vyjádřil prorok Jeremiáš o Izraeli svojí doby. Můj lid zaměnil svou slávu za to, co není k užitku. Dvojí zlo spáchal můj lid. Opustili mne zdroj živých vod a vytasali si cisterny. Cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Nekonečná sláva životodárného a krásného majestátu živého Boha vyměněná za nesmysly, prázdnotu, marnost. Nekonečný, nevyčerpatelný zdroj vody, která nasycuje život, vyměněný za rozpukané cisterny, což byly díry v zemi, do nich se voda musela nachytat, pokud tedy vůbec pršelo. A navíc díry, které tu vodu ani nedokázaly dlouhodobě udržet. Chcete mít plnost radosti, ale vždycky vám to tak nějak proteče mezi prsty. Toužíme po požehnání, ale nechceme jít ke skutečnému dárci, ke skutečnému zdroji. Namísto toho znovu a znovu máme sklon upnout svoje srdce k nějakému dobrému božímu daru, k nějaké neúplné radosti tohoto světa a založit na ní svůj život, svoji identitu. Začít se jakoby v nejhlubším větru říkat, to když budu mít, bude můj život mít smysl. A tak začneme pak tu věc vlastně uctívat. A ona začne řídit náš život. Už dvakrát jsme společně sledovali Jákobův příběh. Vlastně jeho začátky. A viděli jsme velmi zřetelnou Jákobovu touhu mít jaksi místo před svým bratrem Ezauem. Být první, prvorozený se všemi výsadami, jež to přináší. Při narození jich obou dvojčat měl Jákob sílu Ezaua, který se narodil první, vlastně jenom tak držet za patu. Ale později, již vlastně v dospělém věku, ho velmi úskočným způsobem připraví o prvorozenství. Využije toho, že je Ezau vyčerpaný po celodenním lovu, využije toho, že má Ezau silný sklon upínat se na to, co chce tady a teď, a taky toho, že pro něj prvorozenství zřejmě až tak moc neznamená. Za Jákobem uvařenou čočkovou kaši, která mu přinese okamžitý zisk a uspokojení, prodá Ezau svoje prvorozenství. A to dokonce s přísahou. Pohrdne vzácnou skutečností. Vlastně obětuje svoje budoucí postavení. Kvůli momentálnímu nasycení. Dnešní díl příběhu přináší další vyostření vztahu obou bratrů. Vlastně, jak uvidíme, skutečnou krizi toho vztahu. Než se do toho příběhu znovu zaposloucháme, začteme, připomeňme si ještě jednu skutečnost, již se vyznačovaly vztahy v Izákově rodině. Izák miloval Ezaua, kdežto Rebeka milovala Jákoba. A tohleto nadržování, stranění dětem, jeden rodič jednomu, druhý druhému, se pak stává mocnou silou, která v celé té rodině rozkládá vztahy. Podobně, jak to bývá i dnes, tahle ta síla přináší docela hořké plody. Způsobení téhle té síly vlastně vyrůstá i ten náš dnešní příběh, ten jeho dnešní díl. Ta kapitola, pokud jste to dobře poslouchali, je plná úskoků, manipulace a rozhořčení. My se dneska zaměříme jenom na tu část, která se víc zaměřuje na Jákoba. O Ezauvi uslyšíme víc příště. Na začátku tam čteme, že patriarcha rodu Izák je už starý a jeho oči nevidí, jeho oči vyhasly, tam čteme doslova. Je tu ale hned, když se nad tím zamyslíte, je tu ale hned několik vlastně velmi podivných momentů. Nevíme přesně, kolik Izákovi v téhle té době bylo let, ale z údajů v předchozí kapitole je zřejmé, že je mu minimálně 100. Ale pravděpodobně ještě o něco víc. Kdybychom se ale v tom příběhu podívali dál, vlastně až na konec Izákova života, zjistili bychom, že zemřel až ve 180 letech. A víme, že po těch událostech, které jsou popisovány tady, žije minimálně ještě 20 let, která Jákob stráví mimo domov u strýce Lábana. Protože pak se ještě setkají po návratu. Přesto tady Izák působí, jako kdyby očekával možnost brzké smrti. Jsem už starý a neznám den své smrti. To říká Ezauvi, když si ho povolá k sobě. Buď to se tedy Izák cítí opravdu na konci svých sil a svých dnů, anebo ta slova jenom možná v nějakém vlastně právním slova smyslu uvádí, jsem starý, uvádí skutečnost, že prostě chce vyslovit poslední vůli. Vyslovit otcovské požehnání, v němž svému oblíbenému synovi předá všechno, co má. To je ale zarážející. Je totiž velmi málo pravděpodobné, že by Izák nevěděl o tom Hospodinově výroku, který o synech Bůh řekl Rebece v tom těžkém těhotenství. Izák musel vědět, že podle proroctví bude starší Ezau sloužit mladšímu Jákobovi. A stejně tak musel aspoň tušit, že Ezau svoje prvorozenství i s jeho výsadami prodal Jákobovi za čočkovou kaši. Konec konců stalo se to s přísahou, prostě mělo to nějakou závaznost, stalo jasně. Možná, že i proto vlastně se to všechno děje tak nějak podivně soukromně, což vůbec nebylo obvyklé v tehdejší době. Když otec ležel na smrtelné posteli, tak svolal k sobě všechny svoje syny, aby jim předal dědictví, které jim patřilo, a předal náležitý díl požehnání. Ale Izák tolik preferuje Ezaua, že je vlastně za každou cenu ochoten dosáhnout svého. A zdá se taky, že ho možná pohání skrytá obava, že by, co by nevidomí, vlastně brzo nemusel mít věci pod svou kontrolou. A tak radši to požehnání vysloví co nejdřív. Radši udělá definitivní krok, když ještě může všechno nějak dobře zmanagovat. Rozhoduje se jednat po svém v protikladu k tomu, co o synech řekl Bůh. Vyzve Ezaua, aby pro něj ulovil a připravil oblíbený pokrm s tím, že mu potom udělí otcovské požehnání. Jenže ten rozhovor, vlastně důvěrný rozhovor Izáka s Ezauem, vyslechne matka, Rebeka. A okamžitě má plán, jak manželovi záměry zvrátit. A jak zajistit požehnání pro svého milovaného Jákoba. A doslova Jákoba vmanipuluje do celého toho podvodu. Vlastně velmi cílevědomně vymyslí, jak Izáka oklamat, aby nepoznal záměnu svých synů. Předpokládám, že vám určitě neuniklo, jak má Rebeka svého manžela dokonale přečteného. To je docela nepříjemné zjištění. Ona prostě přesně ví, jak se Izák bude chtít přesvědčit, že před tím stojí Ezau. A co je horší, prostě neváhá využít Izákovy slabiny, aby dosáhla svého. I ona samozřejmě nejspíš pamatuje Hospodinovo slovo o vyvolení Jákoba. Ale místo, aby čekala na boží čas a boží řízení věcí, vlastně bere ten boží výrok hříšně do svých rukou a prosazuje ho po své. Vlastně vyrábí naplnění božího slibu svými vlastními silami. Vyrábí naplnění božího slova, chcete-li. Nedělá to pro sebe, ale dělá to pro svého hýčkaného syna, kterému je zjevně už dlouho oddanější než manželovi. Vlastně je těžké říct, kde k tomu smutnému rozdělení manželů Izáka a Rebeky došlo, kde to začalo. Ale jakož to tak bývá, nebylo to od začátku v tom příběhu. Vzpomeňte si, Izák Rebeku miloval. Modlil se za ní, když se jim po 20 let nedařilo počít dítě. Dokonce svoji situaci nebo tu rodinnou situaci neřešil nějakou další ženou, což tenkrát bylo celkem běžné. Ale když pak přišla dvojčata na svět, každý z rodičů si oblíbil jiné. A to je začalo rozdělovat. Ve 26. kapitole, kterou jsme přeskočili, protože tam se o Jákobovi nemluví, bychom četli o tom, že utekli před hladomorem do sousedního Geraru a tam Izák udělá takovou věc, že ze strachu o život svoji manželku vydává za sestru. Tak nevím, jestli by to posílilo manželství dneska, ale je asi zjevné, že tomu manželství to taky úplně nepomohlo. Tady v tomhle příběhu, v téhle části, už Rebeka zjevně preferuje svého syna před manželem. Jákob v tom všem vlastně působí, alespoň z počátku, vlastně velmi pasivně a poddajně matce. Je mu sice minimálně 40 let, spíš asi víc, ale ukazuje se jako velmi tvárný. To se dneska samozřejmě už neděje. Nejdřív má sice strach, že na to otec přijde a vlastně se brání matčinu přemlouvání. Ale brzo se dá přesvědčit. Myslím si, že takovým nejsilnějším momentem je, když mu Rebeka říká otcovo zlořečení, ať padne na mě, když se to provalí. No a potom už je to starý dobrý Jákob, hodný svého jména, úskočný, chytající za patu, podrážející. To vyprávění, možná jste to i slyšeli, je vlastně plné houstnoucího napětí. Neustále tam čekáte, nepřijde Ezau do té situace a neprovalí se to celé, nevpadne do toho jejich rozhovoru bratra s otcem. A hlavně už tam čekáme, že Izák vlastně celý ten podvod odhalí. On je sice nevědomý, ale je velmi nedůvěřivý. Má pochopitelně pocit, že slyší Jákobův hlas, a tak se tam v tom příběhu vlastně hned pětkrát snaží ujistit, že před ním stojí opravdu Ezau. A Jákob lže a použije všechny zastírací prostředky, aby slepého otce oklamal. Lži, podvod a klam. Asi decentnější slova nenajdeme. Jákob celý svůj dosavadní život marně soupeří s bratrem o otcovu přízeň. A teď je rozhodnutý, že ji získá za každou cenu. A tady jde o otcovské požehnání. To otcovské požehnání bylo víc než jenom projev přízně. Šlo vlastně o slavnostní akt předání dědictví, hmotného i duchovního. Předání výsadního postavení v rodu. Jeho nositel pak bude vlastně i dědicem požehnání od Hospodina. A Jakob po něm tolik touží, že je ochoten udělat cokoliv. A tahle jeho touha ho zcela ovládá. Stává se mu vlastně Bohem. Modlou. Strašný paradox. Touha po otcovském a potažmo božím požehnání. Touha nést boží dědictví Jákoba tak pohltí, že začne řídit jeho srdce. Boží požehnání se mu postavilo na místo, které má patřit jenom Hospodinu. Možná si řeknete, je v tom nějaký rozdíl? No je v tom rozdíl. Milujeme Hospodina a spoléháme na něj proto, že jsme poznali, že je dobrý a jedinečný, svatý a nádherný. Milujeme ho vděčně proto, co pro nás učinil v Ježíši Kristu a protože se o nás dobře stará každý den, nebo proto, co od něj můžeme získat. Milujeme ho proto, že nám v Kristu nekonečně požehnal. Nebo proto, aby nám požehnal. Aby nám požehnal ve všem, co chceme. A nebo podobně, milujeme druhé lidi proto, aby nás přijímali, mluvili o nás s úctou, nebo proto, abychom jim projevili lásku. Dneska je všude kolem plno všelijakých i zbožně vypadajících vlastně křesťansky natřených návodů, jak si přivlastnit boží požehnání. Jak rozvinout svůj duchovní potenciál. Jak se správně modlit, aby vám vypadlo to správné z hůry. Jak jít na správnou konferenci, abyste prožili to, co chcete prožít. Ale Pán Ježíš nás vede jinak. Učí nás modlit se jinak. Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvoje jméno, přijď tvoje království, staň se tvoje vůle, jako v nebi, tak i na zemi. A to je dost jiná modlitba. Jistě, že život s Bohem je požehnání. I když leckdy dost jiné, než jak si to představujeme. Ale pokud se požehnání stane naším Bohem, je to nejlepší cesta, jak ztratit zdroj života. A podobné je to ve vztazích. Možná asi nejrozšířenější takovou větou, nebojím se říct, že bludnou, je, že manželství je tu od toho, aby naplňovalo moje potřeby. No jistě, že v manželství jde o vzájemné naplňování potřeb. Ale pokud se zaměřím sobecky na ty svoje potřeby, pak se do centra dostává něco, co tam prostě být nemá. A pak začnete od svého partnera najednou očekávat, že vám dá něco, že bude schopný vám dát něco, co vám může dát jenom Bůh. A tohleto vaše sobectví, nebo sobecké modlářství, začne váš vztah nevyhnutelně ničit. Proto nám Boží slovo říká, v pokoře pokládejte jedni druhé za přednější než sebe. I ten Jakobův příběh je vlastně hrozným příkladem skutečnosti, že když začneme určitou, třeba i velmi dobrou a důležitou skutečnost ve svém životě klást na místo, které má patřit pouze Hospodinu, vede to ke katastrofě. A zase je to příběh ze zcela jiné doby, než je ta naše, ze zcela jiné kultury, než je ta naše. A když se nad tím zamyslíme, nezní nám mnohé z toho povědomně, nebo jenom vzdáleně povědomně. Prosazování vlastních plánů navzdory Božím plánům. Nebo prosazování Božích plánů vlastními hříšnými prostředky a lidskou silou. Mužská zarytá svéhlavost a svévole. Ženská manipulace. Ne, že by muži nemanipulovali a že by ženy nebyly svévolné, ale v tomhle příběhu je to zrovna obráceně. Nebo preferování dítěte nebo dětí před partnerem, které podkopává manželskou lásku. Preferování jednoho dítěte před druhým. Nebo touha po přízni rodiče, kterou si vydobývám třeba i na úkor svých sourozenců, svého bratra nebo svojí sestry. V Izákově rodině vede jednání členů té rodiny k naprostému rozkladu. A zase, že musíme říct, že k podobným katastrofám takové jednání vede i dneska. Jenom tezovitě, k čemu to vede, protože ten příběh budeme sledovat ještě dál. Izák prožije naprosté zděšení, když zjistí, že nevratně požehnal nesprávnému synovi. Naprosto to otřese jeho životem. Přestože jednal velmi nedůvěřivě, byl oklamán. Jeho plán upřednostnit syna, kterého Bůh nevyvolil, úplně selhal. V jeho manželství potom dál převládá manipulace. Vzájemná manipulace. A nakonec i láska jeho syna Ezaua, který je mu tak drahý, se mění. Vlastně budeme číst, že Ezau připravuje Izákovi dny truchlení, protože se chystá zabít Jakoba. Rebeka chtěla to nejlepší pro svého mladšího syna, ale ve skutečnosti o něj, kvůli tomu podvodu, který vymyslela, přichází. Budeme číst, že Jákob musí uprchnout z domova, protože Ezau usiluje o jeho život. A v tom vlastně vyhnanství u příbuzných v Cháranu pak stráví 20 let a s matkou se už nikdy neuvidí. Dosáhla svého, ale ztratila to nejdražší. Vztah těch dvou bratrů, to bude téma dalšího příběhu, vztah těch dvou bratrů je zcela zničený. Ezau usiluje o Jákobovu smrt a myslí vlastně jenom na pomstu. Jákob sice získává otcovo požehnání, kterému slibuje vládu nad otcovským domem a prosperitu jeho země, ale z otcova domu i země musí utéct, aby si zachránil život. Protežování dětí, protekce, vzájemná manipulace mezi manželi a soupeření sourozenců, opřízeň rodičů, to všechno nese hořké ovoce. Nikdo nakonec opravdu nezvítězí. Vlastně všichni v tom příběhu prohrávají. zdánlivá vítězství se obracejí v trosky. Kde v tom všem je Bůh? Kde v tom všem je Hospodin? V tom vyprávění jsme o něm, pokud se nepletu, četli jenom jednou, když Jakub říká otci, že mu Hospodin dopřál, aby ulovil ten pokrm, což nebyla pravda. A navíc říká, že to je Hospodin tvůj Bůh, otče. Jak budeme vlastně pomaloučku odkrývat v dalších dílech toho příběhu, ale teprve až v dalších dílech toho příběhu, Hospodin zůstává věrný. I navzdory očividnému lidskému hříchu a křivosti charakteru. Budeme moct odkrývat, že lidské plány se hroutí a troskotají, ale Boží svrchovaný záměr trvá. Že trvá Boží vyvolení. Ještě mu úplně nerozumíme, ale ten příběh nám ho začne odkrývat. Začínáme odkrývat, že povaha toho vyvolení je vlastně předivné tajemství. Není totiž založeno na žádných lidských zásluhách, ale na pouhé Boží milosti. Že nespočívá v kvalitách těch, kteří jsou vyvoleni. Což nám Jakub úplně jasně potvrzuje. Nakonec to by nemohl být vyvolen nikdo, protože všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Možná, že naše rodiny, naše manželství nejsou taková, jako v rodině Izákových. Možná, že nejsme takový podrazáci, jako Jákob. Možná, že nemanipulujeme svými blízkými, jako Rebeka. Možná, že jsme vlastně docela taktní a slušní lidé. A přesto nikdo z nás, tak jak jsme, neobstojí před Boží spravedlností. Všichni potřebujeme Boží milost a odpuštění. Proto Bůh poslal svého syna, aby se svou smrtí stal smírčí obětí pro každého, kdo věří. Nepřišel, aby zachránil spravedlivé, ale aby zachránil hříšníky. To je milost, kterou smíme hledat a vyhlížet. Nemusíme žít ze svých vlastních sil a nemusíme zoufale prosazovat své lidské představy a nároky nebo si nějak vyrábět Boží požehnání. Uvidíme dál v tom příběhu, že Bůh soudí zlo a volá lidi k odpovědnosti, když je vydává následkům jejich činů. Ale také, že i skrze hříchy lidí a všelijak vlastně podvodné úskoky a navzdory jim naplňuje svůj milostivý záměr, svoje vyvolení. Neruší to zaslíbené požehnání, ale uvádí do něj. Svým způsobem, svojí cestou a ve svůj čas. Uvidíme, jak vezme Jákoba do svých rukou jeho příběh a začne ho tvarovat podle svých představ, podle svojí vůle. Uvidíme, že se ujímá i těch nejrozbitějších životních cest, což platí i dnes, a že svojí mocnou láskou si podmaňuje lidská srdce a mění lidské životy. Což je naděje i pro sebe zničenější životní příběhy, pro sebe zničenější rodiny a manželství, pro sebe zničenější vztahy. Právě proto nás, milí přátelé, prorok Izajáš volá, jak jsme to slyšeli na začátku. Svévolník, ať opustí svou cestu. Muž propadlý ničemnostem svoje úmysly. Nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním. K Bohu našemu vždyť odpouští mnoho. A právě proto nás Pán Ježíš zve k sobě. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. Amen.